Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаємо всіх, хто нас слухає. Європу поглинає дефляція. Ціни падають, інвестори вагаються.
Moins d'emplois, moins d'emplois, moins de revenus, donc moins de consommation, et ainsi de suite. Donc ça pourrait être extrêmement dangereux. Donc c'est pourquoi il ne faut surtout pas aujourd'hui.
Обама їде до Москви. Чи буде так зване перезавантаження стосунків з Росією?
It's time to paraphrase President Obama. It's time to press the reset button.
Готовність до діалогу з ворогами є ознакою сили, а не слабкості, вважає американський конгресмен.
American-Russian relations are not a zero-sum game in terms of if we are able to better cooperate with Russia on the critical security issues of the day.
Це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Сполучених Штатів Барак Обама має намір закликати керівництво Росії відмовитися від підходів часів холодної війни у взаємини зі Сполученими Штатами. Обама заявив про це сьогодні в інтерв'ю агенції Associated Press напередодні візиту до Росії наступного тижня. За словами американського президента, у нього склались непогані стосунки з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Він сподівається на позитивні результати переговорів у Москві. Обама відзначив важливу роль взаємодії з Росією в таких питаннях, як ядерні програми Ірану і Північної Кореї. Президент Сполучених Штатів водночас підкреслив, що політичний вплив Володимира Путіна в Росії і надалі дуже суттєвий. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон не супроводжуватиме президента Барака Обаму під час його візиту до Росії 6-8 липня. Держсекретаря замінить високопосадовець зовнішньополітичного відомства. 17 червня Клінтон упала і зламала руку. Вона змушена була скасувати візити до Греції та Італії. Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні з приводу майбутньої зустрічі з Бараком Обамою заявив:
время объединить усилия, и мы обязаны улучшить наши отношения, чтобы при помощи совместных усилий решить многочисленные проблемы, которые стоят перед всем миром.
Російський президент. Пхеньян здійснив упродовж нинішнього дня запуск 4 ракет малого радіусу дії. Про це повідомляють ЗМІ сусідньої Південної Кореї. Наприкінці травня Північна Корея провела підземне ядерне випробування та здійснила запуски ракет близького радіусу дії. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що ізраїльські війська вбили в смузі Гази сотні мирних палестинців і зруйнували тисячі будинків. За оцінками правозахисників, такі дії ізраїльської армії становлять воєнні злочини. Так само воєнними злочинами правозахисники назвали ракетні обстріли території Ізраїлю, спрямовані проти мирного населення бійцями палестинського радикального ісламістського угруповання «Хамас». Рівень безробіття в Сполучених Штатах в червні був рекордним за останні 26 років і склав 9,5% працездатного населення. За повідомленням Американського міністерства праці, це пов'язано зі значним скороченням чисельності робочих місць. В червні вона зменшилась на майже 500,000. Чимало економістів стверджують, що цього року рівень безробіття може досягнути 10%. Військова прокуратура Росії порушила кримінальну справу у зв'язку з дезертирством російського військового Дмитра Артем'єва. Солдат утік із військової частини Південній Осетії, заявивши, що був змушений залишити свій пост, оскільки його часто били сержанти. Нещодавно статус біженця в Грузії отримав молодший сержант російського війська Олександр Глухов, який втік із російської військової частини в Південній Осетії в середині січня. В Боснії до 14 років тюрми засудили колишнього сербського поліцейського, якого визнали винним у воєнних злочинах. Слідство встановило, що Дамір Іванкович 1992 року брав участь в убивстві понад 200 боснійських хорватів і мусульман. Після арешту Іванкович співпрацював зі слідством, в результаті чого термін, на який його засудили, був дещо зменшений. І останнє повідомлення. В Індії скасували закон, що передбачає кримінальне покарання за гомосексуалізм. У постанові вищої судової інстанції мовиться, що цей закон, який запровадили ще в часи британського колоніального панування в Індії, є дискримінаційним і порушує права людини.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Європа офіційно увійшла у період дефляції. Спровокований кризою, тут триває загальний спад і цін, і споживання. Як щойно констатували європейські економісти, у червні у всіх країнах Європейського Союзу були помічені перші ознаки дефляції. У зоні євро, куди входять 16 країн співдружності, це явище взагалі зареєстроване вперше за 10 років її існування. Експерти застерігають, дефляція у поєднанні з економічним спадом – це дуже ризикований період для здоров'я економіки всього Європейського Союзу. Слід зробити все, аби цей процес був якомога коротший. Деталі почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі Віталія Єреміці.
Згідно з даними місцевих статистичних служб, у травні інфляція у більшості 16 держав, де грошовою одиницею є євро, перебувала на рівні нуля. Тим часом, у межах всього Європейського Союзу ця цифра становила 0,7%. Проте, як щойно констатувала агенція Євростат, у червні ціни знову відступили. Момент справді історичний і в той же час дуже небезпечний, каже Марк Туаті, директор відділу економічних досліджень міжнародної агенції Global Equities.
C'est complètement historique ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons déjà une récession qui est très grave, puisque le PIB, donc la richesse.
Те, що настало сьогодні, абсолютно історичний момент. Ми маємо дуже важку рецесію, бо багатства єврозони знизилися на 4,6%. Це мало не вдвічі більше, ніж у США. І, на жаль, на додачу до цього, ми ще й маємо те, що було неминучим, а саме дефляцію. Це падіння цін, яке поки що не дуже драматичне, бо складає тільки 0,1%. Якщо до кінця 2009 та в 2010 році настане відновлення, то ціни знову трохи підростуть, і це буде дуже доречно.
Каже економічний експерт. Цей феномен наразі зручний для сімей із невеликими статками. Проте тривала дефляція зменшує активність інвесторів та згодом може суттєво позначитися і на зменшенні заробітних плат та зростанні безробіття, говорить Марк Туаті.
Дефляція signifie moins d'emplois, moins d'emplois, moins de revenus, donc moins de consommation.
Тривалість дефляції означатиме зменшення робочих місць, а це призведе до менших прибутків громадян. Звідси наслідок суттєве зменшення споживання і так далі. Тому в жодному разі не слід припиняти знижувати відсотки на позики на рівні Європейського центрального банку. Проте там заявляють про наміри їх збільшувати. Це може призвести до збільшення грошової маси та до подальшої рецесії, що триватиме ще довше, ніж передбачають. Тому нині слід бути дуже обережними.
Закликає директор відділу економічних досліджень міжнародної агенції Global Equities Марк Туаті. Ознаки першої в історії існування євровалюти дефляції були помічені ще у травні у Іспанії та Бельгії. Найбільша в Євросоюзі економіка Німеччини на той час ще утримувалася на нульовому рівні інфляції. Тим часом падіння попиту і далі примушує виробників та продавців знижувати ціни, економити на виробничих витратах та скорочувати персонал. У той же час розширювати свої підприємницькі та закупівельні можливості за рахунок позик поки що не готові ні виробники, ні споживачі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Залишаються лічені дні до приїзду американського президента Барака Обами до Москви. Прийшовши до влади, він оголосив, що хоче, так би мовити, перезавантажити стосунки з Росією. Чи відбудеться це перезавантаження? Наскільки продуктивним воно буде? Як воно вплине на європейські країни, сусідні з Росією? Про це напередодні візиту розмірковують політики і аналітики. Тему продовжує Марія Щур.
У понеділок президент США Барак Обама має продемонструвати, наскільки серйозно він обіцяв змінити підхід у стосунках з Росією. Головна тема переговорів – укладення нового договору про контроль над ядерним озброєнням, які сторони прагнуть підписати до кінця року. Ця тема не викликає великих суперечок. Проте з більшості інших питань між Вашингтоном і Москвою мало порозуміння. Бо в Росії далі вбачають в Америці суперника, якщо не ворога, говорить представник Ради національної національної безпеки США Майкл Макфол.
Вони розглядають Сполучені Штати як суперників. Я навіть думаю, що коли вони говорять про нас між собою, то вживають і сильніші слова. Вони думають, що наша задача номер один – це послабити Росію, оточити її і робити речі, які будуть посилювати нас і послаблювати Росію.
Одним із найбільш суперечливих питань є питання можливості вступу до НАТО, Грузії та України. Після війни у Грузії стосунки Росії з НАТО та США опустилися до найнижчого рівня за останні роки. Росія далі порушує умови перемир'я, досягнутого за посередництва Франції. Вона не лише не вивела військо з території Абхазії та Південної Осетії, але й проводить на кордонах Грузії наймасштабніші військові маневри з часів падіння Радянського Союзу. За словами Макфола, Обама планує дуже чітко заявити про це і визначити американські інтереси, включно із розширенням НАТО.
Ми плануємо говорити дуже відверто, так само, як це було під час першої квітневої зустрічі із президентом Росії Дмитром Медведєвим. А вже потім ми з'ясуємо, чи існують способи переконати Росію співпрацювати з нами над речами, які ми визначаємо як наші національні інтереси.
За словами Макфола, Обама, як і під час своїх попередніх візитів до Європи чи Близького Сходу, планує звертатися не лише до лідерів, але і напряму до суспільства. Також протягом дводенного візиту він матиме зустрічі із бізнесменами та представниками громадянського суспільства. На думку експерта з Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сари Мендельсон, візит Обами – це спроба, це певний шанс, і не слід чекати від нього великих результатів.
Ідея полягає в тому, щоб спробувати дати російському уряду та російському суспільству платформу, на якій можна було б побачити, чи є перспективи нових інших стосунків.
На переконання російських політологів, справжньої конфронтації з Вашингтоном у Росії не хочуть. Тому, за словами російського політолога Георгія Мірського, якщо саміт у Москві допоможе вберегти стосунки від повного колапсу, то і це буде важливим досягненням. Марія Щур, Радіо Свобода.
Член Комітету Конгресу Сполучених Штатів у закордонних справах та голова підкомітету з питань Європи Роберт Векслер говорить в інтерв'ю Радіо Свобода, що голова нової адміністрації в Білому домі шукатиме порозуміння з Кремлем широкого кола питань. І це, на його думку, для європейських партнерів Сполучених Штатів має бути приводом для оптимізму, а не для занепокоєння.
Президент Обама їде до Росії, як я бачу, для того, щоб покращити стосунками з широкого спектру питань. Росія відіграє надзвичайно важливу роль щодо можливості діалогу з іранським режимом, щодо його ядерної програми. Росія оголосила, що вона має бажання організувати конференцію з питань Близького Сходу. Росія може стати важливим гравцем в ізраїльсько-палестинських, ізраїльсько-арабських переговорах, якщо вони стануться. Також питання енергетики та енергетичної безпеки, питання ядерного роззброєння, які будуть обговорюватися протягом наступних місяців. Насправді не існує важливого питання для безпекових інтересів Америки і Росії, яке б не виграло від покращення двосторонніх стосунків.
Чи помітні якісь позитивні зрушення, що їх дає новий підхід президента Обами?
There are positive signs in terms of the discussion.
Вже з'явилися позитивні ознаки того, що діалог призводить до певних зрушень. Пригадаємо, що зовсім нещодавно питання розміщення систем протиракетної оборони в Польщі та Чехії було питанням сильних розбіжностей між Америкою і Росією. Але зараз розмова ведеться в іншому руслі про те, чи Росія в якійсь формі зможе взяти участь в такій системі протиракетної оборони. Дискусія просунулася від спорадичної співпраці, частих випадків конфронтації між Сполученими Штатами і Росією, до розмови про те, як дві країни можуть співпрацювати з цілого спектру питань.
Деякі європейські партнери Сполучених Штатів, особливо з числа східноєвропейських країн, побоюються, що покращення стосунків між Америкою і Росією відбудеться за рахунок їхніх інтересів. Чи у Вашингтоні знають про ці побоювання?
Я розумію чутливість цього питання для деяких наших союзників, і до цього потрібно ставитися з повагою. Але американсько-російські стосунки не є грою з нульовою сумою. Якщо ми зможемо краще співпрацювати з Росією з ключових питань безпеки, безпеки, включно з питаннями енергетичної безпеки, то логічно було б припустити, що наші союзники лише виграють від цього. Коли Україні відключили газ через погіршення українсько-російських стосунків, ніхто в Європі від цього не виграв. Більшість європейських країн від цього у той чи інший спосіб постраждали. Це лише один приклад. Кращі стосунки з Росією, якщо вони призведуть до кращого контролю над ядерною зброєю, підуть на користь усім нашим союзникам по цілому світу. Кращі стосунки з Росією допоможуть і нашим союзникам в Польщі та Чехії, бо тоді питання розміщення протиракетних систем буде питанням співпраці, а не конфронтації. Тобто розглядати стосунки з точки зору гри з нульовою сумою не є актуально. Це, між іншим, є посланням зовнішньої політики президента Обами, що інструменти минулого не завжди підходять для аналізу майбутнього. Діалог, дискусія з партнерами і навіть ворогами не означає слабкості. Навпаки, відмова від діалогу є слабкістю.
Is not an indicator of strength, just the opposite.
Член Комітету Конгресу Сполучених Штатів у закордонних справах та голова підкомітету з питань Європи Роберт Векслер в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Італія готується до саміту 7 найрозвинутіших країн та Росії.
È brevissimo, qualche minuto via terra e si trovano direttamente nella caserma di Coppito.
Угорський історик отримав орден від України.
Миклош Кун відомий в Угорщині своїми дослідженнями періоду сталінізму.
Французи вчать українців шанувати себе.
Цьому має навчитися Україна у Франції. Популяризувати свою мову і культуру, гідно представляти себе у світі.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світовій пресі активно обговорюють програму майбутнього візиту президента Сполучених Штатів Барака Обами до Москви і нову жорстку заяву Білого Дому у середу, де серед іншого йдеться про наміри Вашингтона і далі відстоювати права України і Грузії самостійно робити свій міжнародний вибір. Чимало аналітиків також обговорюють на сторінках світових видань внутрішньополітичну ситуацію в Україні і шанси цієї держави на результативні політичні реформи, які б ліквідували гострі владні суперечності. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Європейське видання Wall Street Journal цитує речника Білого дому Майкла Макфола, котрий заявив, що Білий дім не збирається на майбутніх переговорах Барака Обами в Москві йти на явні поступки і навіть виступати заспокійливими запевненнями з тих питань, котрі першими стоять у кремлівському списку. Це розгортання системи протиракетної оборони США в Польщі та Чехії, а також можливе прийняття Грузії та України в Організацію Північноатлантичного договору. Кінець цитат. Видання далі цитує Макфола, який сказав, що, цитую, ми не збираємося запевнювати, заспокоювати, поступатися чи торгуватися з Росією з будь-якого питання, яке стосується розширення НАТО і протиракетної оборони. Кінець цитати. Твердіша позиція Вашингтона напередодні переговорів Обами і Медведєва в Москві пояснюється, як пише Wall Street Journal, із посиланнями на дипломатів останніми недружніми кроками Кремля з визнанням суперечливого переобрання на президентство Махмуда Ахмадінеджада в Ірані, видворенням миротворців в ОБСЄ з Грузії, а також різкими заявами Кремля з приводу американських планів щодо нової системи протиракетної оборони в Європі. У свою чергу, колишній радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Збігнєв Бжезинський виступив напередодні візиту Обами до Москви з статтею в лондонській Financial Times, де закликає Росію, цитую, подивитися на світ постімперським поглядом і змінити свої надмірні глобальні амбіції у такому геополітичному контексті, у якому Росія буде все більше усвідомлювати свою власну вигоду від поступового перетворення на справжнього постімперського партнера Євроатлантичного співтовариства. Кінець цитати. А поки що, як пише Бжезинський, цитую, існують серйозні, хоча без загрози війни, конфлікти інтересів між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Суть їхня в тому, що прем'єр-міністр Росії Володимир Путін незадоволений розпадом СРСР і хоче у якійсь формі повернути цей процес назад. Повернення контролю над Україною, по суті, призведе до відновлення імперської Росії, що створить потенційні умови для виникнення конфліктів у Центральній Європі. А якщо вона підпорядкує собі Грузію, Захід позбудеться життєво важливого енергетичного маршруту трубопроводу Баку-Джейхан, який зв'язує його з Каспійським морем і Центральною Азією. Тоді і в Азербайджану не залишиться іншого виходу, окрім підкорення Москві, каже Збігнєв Бжезинський. Цей американський політик і експерт попереджає тут також про те, що, цитую, без сумніву, під час зустрічі у Москві у рамках саміту Путін та Медведєв будуть шукати ознаки того, що адміністрація Сполучених Штатів відреклася від угод про партнерство з Україною і Грузією, які були підписані колишнім президентом Джорджем Бушем. Навіть ненавмисний сигнал на підтвердження цього може бути сприйнятий як дозвіл на рішучі дії Росії проти цих двох країн, наголошує колишній радник президента США з питань національної безпеки. Такими деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Вже за тиждень, 8-10 липня, в італійському місті Аквіла на черговий саміт зберуться керівники 8 промислово розвинених держав світу. За участі лідерів інших запрошених країн та представників міжнародних організацій, в Італії обговорюватимуть передусім регулювання світової фінансової системи і продовольчу безпеку. Про те, як Італія готується до цього саміту, розповідає Наталка Кудрик.
Саміт Великої Вісімки – тепер назва формальна. Насправді, в Італії відбудеться зустріч двадцятки. Окрім 8 лідерів, як і попереднього разу, на важливі міжнародні переговори прибудуть також глави 6 країн з розквітаючою економікою – Бразилія, Китай, Індія, Мексика, Південна Африка і Єгипет. А цього року до них ще приєднаються Австралія, Данія, Індонезія, Південна Корея, Нідерланди та Іспанія. За кількістю учасників такого саміту Вісімки ще не бачили. Заявив господар зустрічі прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі. Серед головних тем – економічна криза і встановлення спільних правил для прозорої системи кредитування. Представляючи програму, пан Берлусконі повідомив, що йтиметься про кліматичні зміни, енергетичну і продовольчу безпеку. Потім черга дійде до міжнародної політики, ситуація на Близькому Сході, в Афганістані, Іраку та Ірані. Відповідаючи на запитання репортера про можливе запровадження санкцій проти Ірану у зв'язку з останнім заворушеннями після президентських виборів, Сильвіо Берлусконі зазначив.
Questo argomento sarà il primo degli argomenti che noi esamineremo trattando di temi internazionali.
Це буде першим питанням на порядку денному серед важливих міжнародних тем. Після телефонних переговорів з колегами з інших держав наважуся стверджувати, що йтиметься і про це стосовно санкцій проти Ірану.
Da miei colleghi che si andrà nella direzione da lei accennata.
35-та щорічна зустріч групи 8 відбудеться у місті Аквіла, що за 100 кілометрів на схід від Рима. Місто було майже зруйноване внаслідок землетрусу 3 місяці тому. Символізуючи відновлення регіону, італійський уряд вирішив перенести місце зустрічі з острова Сардинія до Аквіли. У зв'язку з цим головною турботою італійців була організація заходів безпеки у пошкодженому районі. Учасники саміту, 39 делегацій, літаком із Рима прибуватимуть на литовище поблизу Аквіли. Засідання проходитимуть у казармі податкової поліції. Поблизу у навчальному корпусі ночуватимуть, зокрема, Барак Обама, Ангела Меркель і Ніколя Саркозі. 48 гектарів території під посиленим контролем. Керівник охоронної служби повідомив.
Зійшовши з літака, кілька хвилин пішки, гості глави держав та делегацій відразу потрапляють до поліцейської казарми. Цей маршрут під тотальним захистом. Ми впевнені, це місце буде найбільш безпечним у світі, як з точки зору захисту на землі, так і в небі.
Упродовж роботи саміту передбачають, що перші леді глав держав побувають у Ватикані на аудієнції з Папою Римським. У переддень зустрічі Великої Вісімки 7 липня антиглобалісти мають намір в центрі Рима провести протестні акції у фіолетових кольорах, що символізують рабство. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А зараз до Угорщини. Тут історика Міклоша Куна нагороджена орденом України за заслуги 3-го ступеня. Ця відзнака була офіційно вручена йому цими днями в Будапешті за дослідження періоду Голодомору 32-33 років в Україні. Про громадську працю угорського вченого розповідає Василь Плоскіна.
Міклош Кун, професор історії Будапештського університету імені Лоранда Етвеша, отримав високу державну нагороду України в Центрі української культури, освіти і документації з рук посла Дмитра Ткача. Крім суто наукових праць Куна, посол України відзначив також великий особистий внесок відомого угорського вченого в підготовчу організаційну роботу, наслідком якої стала ухвала у 2003 році парламентом Угорщини окремої резолюції про визнання Голодомору 1932-33 років сталінським геноцидом українського народу. Міклош Кун є близьким родичем Бели Куна, лідера більшовицького уряду Угорщини 1919 року. Після введення військ так званої Малої Антанти в Угорщину, Бела Кун з родиною емігрував до тодішньої Російської Федеративної Соціалістичної Республіки, де від імені Комінтерну та за дорученням Володимира Леніна брав участь в каральних операціях більшовицьких військ у громадянській війні, у тому числі і на території Криму. Бела Кун був розстріляний за наказом Сталіна як ворог народу наприкінці 1930-х років, а члени його сім'ї репресовані. Найбільш Бели Куна Міклош провів дитячі роки в Радянському Союзі, здобув фах історика. Він відомий в Угорщині своїми дослідженнями періоду сталінізму, а також активно виступає в угорських та західних ЗМІ як політолог та експерт суспільно-економічних процесів у Центральній та Східній Європі, зокрема в Україні. Завдяки його виступам у пресі та на телебаченні і так само публічним лекціям про Голодомор, угорці мають змогу отримати більш повну картину про процеси новітньої історичної доби. Міклош Кун розповів про свої перші особисті враження від поїздок Україною.
У 1970-х роках я побував у Києві, і, уявіть собі, в книжкових магазинах майже не було українських книжок. Ледве можна було знайти українські школи в самому центрі радянської України. А чимало українських інтелігентів воліли вчити своїх дітей у російських школах, адже вони вважалися більш перспективними. Нерідко на засіданнях Ради міністрів республіки урядовцям робили різкі зауваження за те, що вони розмовляли рідною українською мовою.
Професор Міклош Кун має свою думку і про сучасний стан в Україні та перспективи розвитку відносин між нею і Заходом. Він вважає, що західні країни повинні серйозно зважити на ту обставину, що Україна багата природними ресурсами, має енергоносії, потужну аграрну сферу та займає важливе стратегічне положення в Європі. Було б фатальною помилкою залишити Україну на призволящий такий кризовий для неї час, переконаний професор Міклош Кун. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
У Французі Україна асоціюється лише з Чорнобилем і помаранчевою революцією. Але мало відома як європейська країна з багатою народною культурою і традиціями, світовим модерним мистецтвом, як країна, в якій мешкають добрі і чуйні люди. Це значила директор Альянс Франсез у Львові Фанні Раскін у розмові з нашою кореспонденткою Галиною Терещук.
2 роки роботи у Львові минули дуже швидко для Фанні Раскін. Найскладніше француженці було зрозуміти українську мову і ментальність галичан. Але вона з перших днів була вражена, що кожен на вулиці був готовий їй допомогти. Цього у Франції немає, зізналася Фанні. Вона очолювала французький культурний центр, який нині переріс у неприбуткову організацію «Альянс Францез», який створений уже у 10 українських містах, а загалом функціонує у 135 країнах світу. Ця організація субсидована французькою державою, популяризує французьку мову і культуру, бере активну участь у соціальному і культурному житті в кожному місті, в якому діє. Власне, цьому має навчитися Україна у Франції, зазначає Фанні. Популяризувати свою мову і культуру, гідно представляти себе у світі. Те, що про Україну так мало знають у Франції і асоціюють її лише з Чорнобилем, є свідченням браку інформації про державу. Україна невідома у Франції, на жаль, чому? Французькі медіа писали про Україну лише тоді, коли була помаранчева революція. Сьогодні жодної інформації. Французи нічого не знають про Україну, дуже мало працює у популяризації і посольству України у Франції. Зауважила Фанні Раскін. Франція не вельми оптимістично налаштована щодо майбутньої України в європейській спільноті, а це є вислідом нестабільної української політики, адже саме Україна має визначити свій чіткий шлях і дбати про імідж у Європі. Водночас французам була б дуже цікава не лише давня українська культура традиції, але й сучасні мистецькі течії, каже Фанні Раскін, музичні гурти, художники. Альянс Францез має стати своєрідним містком між обома державами, завдяки якому налагоджуватимуться людські взаємини між письменниками, модельєрами, художниками. художниками, акторами, підприємцями. Водночас молоді франкомовні українці щороку отримують стипендії французького уряду на навчання у Францію. Відтепер зацікавлені французькою мовою і культурою матимуть ще й ті особи, які планують одружитися з французом чи француженкою. Адже з вересня запроваджені нові візові правила. Людина, яка одружується з громадянином Франції, повинна пройти 40-годинні курси французької мови, знати культуру і цінності Франції. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Передача «Європейська свобода» та її ведуча Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вимагає від депутата Верховної Ради, члена фракції БЮТ Віктора Лозинського, скласти свої повноваження.
Наша фракція 100% голосів за це віддасть. Ми другим питанням порядку денного за підписом 150 депутатів вимагаємо на позачерговому пленарному засіданні зняти недоторканність з пана Лозинського.
Юлія Тимошенко напередодні Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Віктора Лозинського за підозрою в завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Президент Сполучених Штатів Барак Обама має намір закликати керівництво Росії відмовитися від підходів часів холодної війни у взаєминах зі Сполученими Штатами. Обама заявив про це в четвер в інтерв'ю агенції Associated Press напередодні візиту до Росії наступного тижня. За словами американського президента, у нього склались непогані стосунки з президентом Росії Дмитром Медведєвим, і він сподівається на позитивні результати переговорів у Москві. Сьогодні російський президент з приводу майбутньої зустрічі з Бараком Обамою заявив:
время объединить усилия, и мы обязаны улучшить наши отношения, чтобы при помощи совместных усилий решить многочисленные проблемы, которые стоят перед всем миром.
Заявив російський президент. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув у четвер з раніше неоголошеним візитом до Іраку. Байден проведе переговори з іракськими керівниками, зустрінеться з командуванням і військовиками Сполучених Штатів Іраку. Напередодні візиту Джо Байден заявив, що з оптимізмом дивиться у майбутнє Іраку, попри величезні проблеми, які стоять перед цією країною. Японського дипломата Юкія Амано обрали новим генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. Голосування відбулося сьогодні в штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні. Кандидатуру Амано підтримали 23 з 25 членів ради директорів агенції. У Боснії до 14 років тюрми засудили колишнього сербського поліцейського, якого визнали винним у воєнних злочинах. Слідство встановило, що Дамір Іванкович 1992 року брав участь у вбивстві понад 200 боснійських хорватів і мусульман. В Індії скасували закон, що передбачає кримінальне покарання за гомосексуалізм. У постанові вищої судової інстанції мовиться, що цей закон, який запровадили ще у часи британського колоніального панування в Індії, є дискримінаційним і порушує права людини. Військова прокуратура Росії порушила кримінальну справу у зв'язку з дезертирством російського військовика Дмитра Артем'єва. Солдат втік з військової частини в Південній Осетії, заявивши, що був змушений залишити свій пост, оскільки його часто били сержанти. Нещодавно статус біженця в Грузії отримав молодший сержант російського війська Олександр Глухов. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 2 липня, програма «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. В Україні може бути порушена друга кримінальна справа за фактом геноциду. Йдеться про кримських татар.
Вважаю, що це дуже правильна, нормальна реакція, і ми чекаємо такі результати.
Кабінет міністрів хоче запровадити податок на велике житло. Чи піде на це Верховна Рада?
Напевно, ще ні. Оскільки ж більшість депутатів підпадає під цей податок. А знаєте, принцип української жаби. От вона тут працює.
Село і люди. Чому сільські мешканці в Україні не почуваються потребуваними?
Більшість розмов зводиться до того, що село – це центнери, тони, буряки, м'ясо. А село – це людина в громаді, яка живе.
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Но контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежати.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезів – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В Україні може бути порушена друга кримінальна справа за фактом геноциду. Президент Віктор Ющенко доручив Генпрокуратурі та СБУ розглянути питання про незаконні виселення у 1944 році кримських татар та інших народів, які проживали в Криму, з цієї території. Меджліс кримсько-татарського народу вітає цю ініціативу. Між тим, правники кажуть, що подібного роду справи можуть мати насамперед політичні, а не правові наслідки. На зв'язку Дмитро Шурхало, він спілкувався сьогодні з експертами на цю тему. Вітаю вас, Дмитре.
Доброго вечора.
Спершу розкажіть нашим слухачам, як президент Ющенко аргументував свою ініціативу.
Сьогодні на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина Ванникова повідомила, що Віктор Ющенко доручив генеральному прокурору та голові СБУ розглянути питання про порушення кримінальної справи за фактом незаконного виселення кримсько-татарського народу та інших народів, які проживали на цій території. Адже факт депортації кримських татар, а також греків, болгарів є широко відомим, але він досі не має правової оцінки. За словами Ванникової, президент переконаний, що в діях тодішніх керівників тоталітарного комуністичного режиму на чолі зі Сталіним, а також посадових осіб, каральних органів Радянського Союзу є ознаки геноциду. Також Генпрокуратура та СБУ мають провести повне, всебічне, об'єктивне, досудове слідство усіх обставин цієї справи.
Якою, Дмитре, є реакція політичних лідерів кримсько-татарського народу на цю ініціативу?
Вони таку ініціативу президента схвалюють. Ми спілкувалися з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим. Ось його коментар.
Ми ще багато років тому закликали керівництво України розглянути цей злочин проти кримсько-татарського народу як акт геноциду. Вважаю, що це правильна реакція президента і що будуть наслідки. Має справу розглянути суд і ухвалити вирок, що проти народу було скоєно злочин. Ця справа має безперечно моральне значення, бо винуватців геноциду вже немає серед живих. Хоча правонаступником тої держави, яка вчинила цей злочин, вважає себе Росія. Та головне не в цьому, а в тому, що це рішення має призвести до оздоровлення політичної ситуації в Криму.
Між тим, можна прогнозувати активізацію політичних опонентів президента, які не схвалюють такий його політичний курс. В Криму це здебільшого представники проросійських політичних сил. Наприклад, лідер активного на півострові Союзу лівих сил Василь Волга ще минулого року заявив про те, що виселення кримських татар не було в юридичному сенсі депортацією. Ми говорили з ним сьогодні, і його позиція незмінна. Пропоную послухати коментар лідера Союзу лівих сил.
Депортацією це аж ніяк не називається. Бо візьміть відкритий там політологічний словник, будь-який політичний словник. Ви прочитаєте, що депортація – це є виселення за межі країни. Це було переселення в межах однієї країни. Друге. Беріть визначення Організації Об'єднаних Націй. Що таке є геноцид? Є чотири ознаки, за якими визначається геноцид. Те, що відбувалося з кримськими татарами, аж ніяк не підпадає під геноцид.
Тож, за умов, коли подібні політичні сили є активними на півострові, говорити про нормалізацію там політичної ситуації, про оздоровлення не доводиться. Людмило?
Дмитре, в Україні вже була порушена одна кримінальна справа за ознаками геноциду. Вона стосується Голодомору 1932-33 років. Але які правові наслідки матимуть ці обидві справи? Що кажуть з цього приводу правники?
Правники кажуть, що безперечно, тут останнє слово має бути вирок, має видати суд в даній справі, а наразі подібні справи, загалом подібні справи мають здебільшого політичне значення, політичне, моральне значення. Пропоную послухати коментар керівника Центру політико-правових реформ Ігоря Калюшка.
Тут можуть бути різні наслідки. Наприклад, справа може бути закрита в зв'язку з смертю підозрюваного чи звинуваченого. Це одна справа. Закрита за відсутністю злочину – це друга справа. Разом з тим, я думаю, що подібні справи дійсно не повинні мати строку давності, справи про геноцид, тому їх треба розслідувати. Тобто це обов'язок. А вже який буде результат, тут уже важко сказати.
Отже, так вважає керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. На зв'язку з Києва був Дмитро Шурхало. Більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Кожен третій українець потерпає від дискримінації лише тому, що живе у селі. На сільського жителя припадає менше бюджетних витрат, в нього гірші умови життя, йому важче розпочати власну справу, приватизувати будинок і навіть віддати дітей до школи. Селяни тікають до міст. 150 українських сіл вже обезлюдніли, так повідомляє Держкомстат. Способи підтримки українського селянина шукали депутати, вчені та урядовці, учасники круглого столу під назвою «Сучасне українське село. Економіка, демографія та соціокультурні параметри». Там побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і від нього ми дізнаємося всі подробиці.
Василь Доценко 5 років тому закінчив університет і повернувся до рідного села Гаївка Кіровоградської області здійснити свою мрію – стати вчителем. Але обласна влада збиралася закрити школу. Селяни під проводом Василя відстояли школу і навіть домоглися, аби вона стала 11-річною. Кількість учнів у ній подвоїлася, а тим часом населення Гаївки збільшилося на третину. Мешканці довколишніх сіл радо переїжджають сюди, ближче до школи. На думку Василя Доценка, селяни вирішують свої проблеми самотужки, бо держава їх просто не розуміє.
Більшість розмов зводиться до того, що село – це центнери, тони, буряки, м'ясо. А село – це людина, людина в громаді. За оці роки у громадах, у селах забрали повноваження, які можна забрати. І зараз людина молода в селі, яка має амбіції, вона не може їх задовольнити.
Василь Доценко та його односельці мають власне бачення сільської реформи. Достатньо повернути громаді право оформлювати власність та підприємців, залишити у селі 70% податків, а молоді родини взагалі звільнити від них. А головне – створити людські умови життя на селі. Погоджується з цим і етнолог, академік НАН України Ганна Скрипник.
Ліквідовано медичні пункти. Дуже цікава програма «Шкільний автобус», вона не фінансується. 11 кілометрів діти йдуть до сусіднього села, де школа. Які знання отримає ця дитина і чи буде вона конкурентно спроможна у порівнянні із міською дитиною? Чомусь очільники держави забувають, що 30% населення позбавлені елементарних прав і свобод, які гарантовані їм Конституцією.
Як поліпшити умови життя селянина? Ідей безліч. Екс-міністр аграрної політики Олександр Баранівський вважає, що село вийде з кризи, коли буде створено цивілізований ринок оренди та продажу землі.
Повинна бути законодавча база, яка б захистила того, хто продає землю та хоче купити землю.
Народний депутат Іван Заєць впевнений, що село врятують фермерські господарства.
При фермерському шляху розвитку ми можемо землю зосередити в руках українців. 1,5 мільйона фермерів в Україні має бути.
Академік Костянтин Ситник закликає лобіювати економічні інтереси села.
Що треба зробити? Негайно завтрашнього дня припинити поставку імпортного м'яса.
Заступник міністра регіонального розвитку Анатолій Ткачук вважає, що село врятують дороги.
Оптимізувавши дороги, можна зразу оптимізувати всю бюджетну інфраструктуру і підтримати те, що може розвиватися.
Але головне для порятунку села – єдина державна стратегія. Бо поки головним пріоритетом є битва за владу, сільське населення України скорочується зі швидкістю 150-200 тисяч людей на рік. Якщо зволікати й далі, рятувати скоро буде нікого. Євген Солонина, Радіо Свобода, Кіровоград, Київ.
За велике житло в Україні потрібно платити. Кабінет міністрів наполягає, щоб Верховна Рада на наступному пленарному тижні розглянула законопроект про податок на нерухомість. Які категорії взагалі підпадають під урядову ініціативу і які шанси на проходження має цей документ? Все це сьогодні намагалася дослідити Тетяна Ярмощук. І ось що вона дізналась.
Із ініціативою про введення податку на нерухомість Кабінет міністрів звернувся до парламенту ще у кінці минулого року. В урядовому законопроєкті пропонується обкласти податком квартири більше 150 квадратів та будинки, площа яких перевищує 300 квадратних метрів. Розмір податку має становити 1% від суми прожиткового мінімуму за кожен квадрат, тобто 8 гривень 8 копійок. Однак цей законопроєкт парламентарі ще не розглядали. Сьогодні ж прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада має розглянути його наступного пленарного тижня. На переконання пані Тимошенко, ухвалення цього документу дозволить збільшити доходи місцевих бюджетів. Якщо брати загалом, то ідея уряду виглядає привабливо, каже Радіо Свобода керівник парламентського комітету з питань податкової політики Бютєвець Сергій Терьохін. Проте цей законопроект, на його думку, дуже недосконалий.
Таких людей в Україні буде там 20 тисяч, то слава тобі, Господи. Це податок для того, щоб підтримати штані Київської обласної ради або Донецької ради, але з такими підходами маленькі бюджети нічого не отримують.
Окрім цього, зазначає пан Терьохін, у законопроєкті міститься норма, яка дозволяє уникнути сплати цього податку інвалідам, безробітним та багатодітним сім'ям. Тож не виключено, що частина тих, хто буде змушений платити податок, стануть формальними інвалідами та безробітними мільярдерами. Представники ж партії регіонів поки що не ухвалили остаточного рішення щодо урядової ініціативи. За словами народного депутата Ірини Горіної, не виключено, що регіонали можуть підтримати цей законопроект. Одначе, зазначає вона,
у період кризи до подібних податків потрібно підходити дуже обережно, оскільки і котеджні містечка розростались, люди брали їх в іпотеку, так само як і квартири. Тож сьогодні категорія населення, яка має не дуже високі прибутки, може потрапити у цю серйозну податкову діру.
Але якби Верховна Рада таки ухвалила законопроект щодо оподаткування великого житла, під цей податок потрапили більшість депутатів. Тож, на думку Сергія Терьохіна, парламентарі навряд чи підуть на це.
Люд підтримує в першому читанні, тому що теорія правильна, виконання не дуже. Але стосовно інших депутатів, напевно, ще ні. Оскільки ж більшість депутатів підпадає під цей податок. А знаєте, принцип української жаби. От вона тут працює.
Так вважає Сергій Терьохін. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А як ви ставитеся до податку на нерухомість, почуємо відповіді киян, які відповідали на запитання кореспонденти Радіо Свобода.
Тільки для багатих, я так вважаю. Багатими ділянками з вище 1 гектару. А у кого 6 соток, який же налог ще?
Податково треба тих людей, які заможньо живуть, є дачі. Ну, скоріше, що це паде на звичайних людей.
У мене є квартира, да, я за нею плачу. І це буде ще один раз, я буду повинен платити державі ще один раз. Тобто держава буде з мене декілька разів за ще, за одну і ту ж річ.
Ну, все повинно оподатковувати взагалі, будь-яка власність. Це розумно, розумній державі, коли податки на те, що потрібно потім. Якщо воно буде розумним, то позитивне.
Я вважаю, бажано. Це дає можливість контролювати приховані прибутки. От, скажімо, якщо людина отримує зарплату, там, скажімо, ну, 2000, так, а купляє за 1 000 000 хатинку, це зрозуміло, що це гроші звідки не можуть взятися.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Іранська влада дуже брутально і жорстоко придушувала народні протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що пройшли 12 червня. За два минулі тижні понад 1000 учасників реформістського руху, політичні активісти, журналісти, студенти, просто невдоволені владою, були заарештовані в Ірані. Деякі з них під тиском тортур змушені були підписати брехливі визнання і їх відпустили. Інші все ще перебувають в руках репресивних органів. Чимало активістів змушені були піти після придушення протестів у підпілля. Один із студентських лідерів Ірану так пояснив цю вимушену ситуацію Радіо Свобода. З міркувань безпеки ми не подаємо голосу цього активіста, а лише подаємо переклад.
Криза – це зручний момент для влади, щоб придушити громадянське суспільство, застосовуючи брутальну силу і перешкоджати йому існувати. Громадянське суспільство в Ірані заслабе, щоб сильно впливати на масштаби протестів, тому активісти громадських організацій брали участь у вуличних демонстраціях індивідуально, бо була небезпека їхніх арештів як представників організацій і маніпулювання ними. Влада хотіла довести теорію втручання у події ззовні з боку інших держав, тому чимало активістів пішли у ці дні в підпілля. В Ірані з цього приводу ми розповідаємо своєрідний сумний жарт. Лисиці, які втікають, запитують, що сталося, чому ви втікаєте? Одна лисиця відповідає, що уряд наказав убивати всіх лисиць, які мають по 3 яєчка. Ті, хто запитували, дивуються ще більше, але ж ви маєте лише 2. А лисиця відповідає, вони спочатку убивають, а потім рахують. Така ситуація в Ірані з активістами громадського руху. Влада спочатку розправляється з ними, а потім знаходить виправдання. На жаль, громадянське суспільство в країні не таке сильне, щоб не боятися репресій.
Радіо «Свобода» запитало іранського активіста, а скільки людей, за його даними, стали жертвами розправ, яка ситуація у в'язницях, і ось що ми почули.
Влада хапала насамперед тих, з кого можна було витягнути побільше імен та інформації. Дії уряду були настільки жорстокими, що вони самі визнали офіційно загибель 20 осіб. Вже з цього зрозуміло, що вбитих було набагато більше. Лише у найбільшу в'язницю Сил безпеки Тегерана Евін кинули приблизно 3 тисячі осіб. Вірогідно, що ми ніколи не довідаємося про справжні масштаби цих репресій. На тих, хто вийшов з камер тортур, немає живого місця на тілі. Били їх там жорстоко. Допитували день і ніч безупинно, вибиваючи брехливі зізнання. Влада не дає ніякої інформації родинам про затриманих. Це спосіб залякати всіх, і родини, і в'язнів, змусити їх здатися. Але студентський демократичний зелений рух ніколи не придушити. Він діятиме, поки не досягне своєї мети.
Більше відповідей іранського активіста на запитання Радіо Свобода читайте на нашій веб-сторінці. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Напередодні візиту американського президента до Москви експерти міркують, чи відбудеться перезавантаження відносин між двома країнами.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Ми поговоримо про українських таксистів. Чому зменшується їхня кількість і які проблеми пов'язані з цією професією?
Ми не проти давати гроші в бюджет і пенсійний фонд, а це має бути в розумних межах.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Залишаються лічені дні до приїзду до Москви американського президента Барака Обами. Прийшовши до влади на початку року, він оголосив, що хоче перезавантажити відносини з Росією. Чи відбудеться це перезавантаження? Наскільки продуктивним воно буде? Як воно вплине на європейські країни, сусідні з Росією? Про це напередодні візиту розмірковують політики та аналітики. Тему продовжує Марія Щур.
У понеділок президент США Барак Обама має продемонструвати, наскільки серйозно він обіцяв змінити підхід у стосунках з Росією. Головна тема переговорів – укладення нового договору про контроль над ядерним озброєнням, який сторони прагнуть підписати до кінця року. Ця тема не викликає великих суперечок. Проте з більшості інших питань між Вашингтоном і Москвою мало порозуміння. Говорить представник Ради національної безпеки США Майкл Макфол.
Вони розглядають Сполучені Штати як суперників. Я навіть думаю, що коли вони говорять про нас між собою, то вживають і сильніші слова. Вони думають, що наша задача номер один – це послабити Росію, оточити її і робити речі, які будуть посилювати нас і послаблювати Росію.
Одним із найбільш суперечливих питань є питання можливості вступу до НАТО, Грузії та України. Після війни у Грузії стосунки Росії з НАТО та США опустилися до найнижчого рівня за останні роки. Росія далі порушує умови перемир'я, досягнутого за посередництва Франції. Вона не лише не вивела військо з території Абхазії та Південної Осетії, але й проводить на кордонах Грузії наймасштабніші військові маневри з часів падіння Радянського Союзу. За словами Макфола, Обама планує дуже чітко заявити про це і визначити американські інтереси, включно із розширенням НАТО. НАТО.
Ми плануємо говорити дуже відверто, так само, як це було під час першої квітневої зустрічі із президентом Росії Дмитром Медведєвим. А вже потім ми з'ясуємо, чи існують способи переконати Росію співпрацювати з нами над речами, які ми визначаємо як наші національні інтереси.
За словами Макфола, Обама, як і під час своїх попередніх візитів до Європи чи Близького Сходу, планує звертатися не лише до лідерів, але і напряму до суспільства. Також протягом дводенного візиту він матиме зустрічі із бізнесменами та представниками громадянського суспільства. На думку експерта з Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сари Мендельсон, візит Обами – це спроба, це певний шанс, і не слід чекати від нього великих результатів.
Ідея полягає в тому, щоб спробувати дати російському уряду та російському суспільству платформу, на якій можна було б побачити, чи є перспективи нових інших стосунків.
На переконання російських політологів, справжньої конфронтації з Вашингтоном у Росії не хочуть. Тому, за словами російського політолога Георгія Мірського, якщо саміт у Москві допоможе вберегти стосунки від повного колапсу, то і це буде важливим досягненням. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нагадаю, візит президента США до Росії починається у понеділок. Ми повертаємося знову до України. У Львові таксисти сьогодні протестували проти урядової постанови, згідно з якою приватні підприємці зобов'язані оплачувати додаткові страхові внески за членів своєї родини, які не сплачують податки до пенсійного фонду. Чого ж сподіваються протестувальники, знає Галина Терещук.
Більше 40 років пан Володимир таксує у Львові на власному автомобілі. Відтак цілковито відповідає за його технічний стан і власний заробіток. Чоловік підзаробляв на таксі тоді, коли працював на державній роботі. Нині він підприємець, який сплачує єдиний податок. До пенсії чоловікові залишилося півроку.
Ну я, припустимо, пропрацював вже скільки років на державній роботі. Я собі пенсію, в принципі, заробив. От. Ну а зараз на приватному підприємстві я знаю. Ну на половину точно впала робота.
Згідно постанови Кабміну номер 336, з 1 травня пан Володимир, як і інші суб'єкти підприємницької діяльності, зобов'язаний щомісяця додатково сплачувати внески до пенсійного фонду за себе – 124 гривні, і членів своєї родини, які не сплачують податків – 208 гривень за кожного. Більшість людей, які працюють за спрощеною системою оподаткування, навіть не знають, що саме додатково потрібно сплачувати у пенсійний фонд і чому. На думку протестувальників, напередодні виборів з малого бізнесу хочуть вирвати гроші. І це в час, коли економічна криза наполовину скоротила їхні заробітки.
Ми не проти здавати гроші в бюджет і пенсійний фонд, але це має бути в розумних межах. Зараз ми не змовляємося, ми все платимо. Але такі тарифи, як вони зараз ставлять, не може бути примусово. Я тих самих 250 гривень можу класти собі на рахунок і мати на старість. Податки збільшуються, прибутки зменшуються.
Сказали, що я приватний підприємець, чи маю за сім'ю платити. Тобто, виходить, моя жінка. Я ще за неї маю платити, мало з того. Я ще за дітей маю заплатити.
Львівські перевізники називають урядову постанову, норма цього документу не ухвалена парламентом, незаконною. Чимало приватних підприємців оскаржили постанову Кабміну у суді, оскільки вона суперечить, на їхню думку, Конституції, президентському указу про державну підтримку малого підприємництва, про спрощену систему оподаткування, законам України, про Кабінет міністрів, про податок з доходів фізичних осіб і кількох інших. Водночас львівські приватні підприємці звернулися до президента з проханням скасувати урядову постанову, бо в іншому разі обіцяють вдатися до більш радикальних дій, але уже на загальноукраїнському рівні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз дізнаємося, як вирішила впорядкувати роботу таксі київська влада. Про це розповість Сашко Лащенко.
Киянка Ірина дуже часто користується таксі, і переважно це були кваліфіковані, ввічливі водії. Але не обходиться і без винятків, після яких доводиться ставити питання, кому, власне, дозволяють сідати за кермо.
Значить, така сама історія произошла.
Ось який випадок зі мною трапився. Сідаю я в таксівку, не буду називати яку саме, але їду з водієм, він попросив мене сісти на заднє сидіння. Водій постійно жартує, я теж між тим жартома запитую в нього, а що, молодий чоловіче, ви курите? Думала, він знову-таки віджартується, а він навіть показує мені, що він курить. Витягну якусь маленьку коробочку з написом «Мокалтін», а те, що всередині, виявилося травкою. І я ось замислилась, наскільки адекватні водії нас возять. А водій каже, ну і що, я ніби правил не порушую, їду акуратно. Хоча декілька разів були такі ситуації, я сама керую і розуміла, що якби ще 2 секунди, можна було б їхати в бампер машини, яка стоїть або їде перед нами.
Переді стоячої машині чи їдучі.
Проєкт рішення Київради передбачає, зокрема, страхування усіх шоферів від нещасного випадку. Вони повинні мати досвід водіння мінімум 5 років, а їхні залізні коні мусять бути зареєстрованими, одержати ліцензію. Докладніше про можливі нововведення у таксі розповів Радіо Свобода Дмитро Олійник, голова постійної комісії Київради з питань транспорту і зв'язку.
В першу чергу це реєстрація. Повинні бути механізми рахування проїзду, счетчики так звані для тарифного проїзду. Якщо ліцензійне таксі працює в місті Києві, воно не має права відмовити пасажиру на перевезення, умовно кажучи, в незручний для нього маршрут. Система замовлень.
Поки що у Києві працює десятки фірм таксі. Є навіть такі екзотичні, як таксі для жінок. Директор такої фірми Ірина Морозова переконує, що неадекватного поводження з клієнтками тут не допускають.
Наше таксі вообще задумано як автослуги для жінок.
Наше таксі взагалі планувалося як автопослуги для жінок. Так вирішили, бо це, по-перше, цікаво. Побачили, що є таке і за кордоном, і в різних країнах, незалежно від того, захід це чи схід. Зрозуміли, що така потреба є і в нас, в Україні. Зрозуміли, що не завжди влаштовує сервіс, скажімо так, чоловічого таксі. Тому вирішили зробити в першу чергу таку собі допомогу на колесах для жінок.
Помощь жінкам на колесах.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.